Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eta gaur Kirol Legez, besteak beste, abia puntua atletismoa, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite entzuleok, Europako txapelketa jokoan delako Erroman, eta datorren asteazkenera arte, etzira arte jokoan izango da. Gaur izan dugu lehiaketan aritu den bigarren euskal herritarra guztira laudira. Gaur Sergio Fernandez Iruñarra, 400 metro esietan. Urteko bere marka honen egindu, 49.09, 34.14, baina ez da finalerako klasifikatu.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Futbolean Jagoba Arrasatek hiru denboraldirako akordio egin du Mallorca futbol taldearekin. Klub horrek bere historian izango duen 6. euskal entrenatzailea da Arrasate. Eta berritxu horrek berriz, Euskal Herri eta inguruetatik aparte izango duen lehendabiziko bizipena. Oraingoz 4 euskal entrenatzaile ditugu Espainiako ligan datorren denboraldirako. Berra da gehiago izango ditugu. Badu, esperantza oraindik ere Josep Etxeberri horri ikustekoa. Momentuz 4 dira. Imanol, Valverde, Iñigo Pérez eta Arrasate. Arraunean Espainiako traineru txapelketa, oraindik ere atzoko irudi ikusgarri eta beldurgarri horiek kendu ezin da gabiltza. Bueno, ba, Espainiako txapelketa eremu horretan bertan Donostian datorren asteburuan eta aidean da emakumezkoen proba ohikoa duten ibilbidea bikoiztu egingo baitiete Espainiako txapelketa. Gorengo mailako Euskal Kirol Kluben artetik Eibar futbol taldea dugu gizonezkoetan oraindik datorren urterako lekua zehaztu ez duena. Ez zidu lehen kanporaketaren bigarren partida asteazkenean Ipuruan Oviedoren kontra. Eta nesketan bagenuen kirol klub bat maila zigotzeko esperantzarekin eta lortu du. Baiona Frantziako errugbiligan bigarren mailan ariko da datorren denboraldia. Herri kirola aipatu nahi dugu, gaur Izarna Zabalen daukagulako itzordua, uztarri motzeko lehiaketaren azken ekitaldia, aipatuko dugu. Tenisean sortu den fenomeno hori, Espainiar bat bador, marka guztia gausten ari dena 21 urterekin Carlos Alcaraz, NBA-re aipatu nahi dugu, bigarren partida bar jokatu da eta hori ere Boston Celticsek irabazi du.
Aitu nola entzuten den bikain bat Rural Kutxan. Ikastearen truke dirua jasotzea bikaina da, ezta? Rural Kutxaren bikain beka. Erdi mailako lanbide heziketan edo batxilergoan bigarren mailan bazaude, 100 € emango dizkizugu ateratzen duzun bikain bakoitzeko. Eskazazu hemen bekabikain.com. Rural Kutxa, beti urbi.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biak 26 minutu gutxi dira, Mallorca futbol taldea atzo baino gertuagoko. Ikusten dugu gaur, klub hortako zuzendaritzak Jagoba Arrasate aukeratu baitu datozen 3 denboraldirako entrenatzaile. Eta Jagoba non jendetasunan, bertako hizkuntzan egin ditu lehendabiziko hitzak berritxuarrak.
Ben prest a ca nostra, mallorquinistas.
Lehendabiziko hitzak, Mallorcako entrenatzaile baita Jagoba Arrasate, bere historian izango duen 6. euskal entrenatzailea da Arrasate, eta izango aldu, bere aurrekoek izan zuten baino, egonaldi luzeagorik zera ikusi dugu. Han egon diren, aurretik egon diren, 5 euskal entrenatzaileetatik gehien irauntzuena Irulegi izan zen. 22 partida, Sabino Barinagak 21, 18 Javier Olaizolak, Koldo Agirrek 16, Jose Manuel Esnal Manek 13. Normalean marka hori hautsi beharko luke Jagoba Arrasatek 3 denboraldirako akordioa egin baitu. Bueno, traineru denboraldiko atzoko irudiak ikusgarriak, Bermeo eta Arraun Lagunak Euskadiko txapeldun. Arritxu Iribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, bai, itxasoaren baldintzek agindu eta erabaki zuten atzo jokatutako Euskadiko traineru txapelketa. Haizea, olatuak, giro berdea itxasoan eta baldintzetara ondoen egokitu zena Urdaibai. Irabazi alde handi atereaz gainera, bere 9. Euskadiko bandera lortu zuen Urdaibaik. Alain Kolunga arraunlaria.
Bermeo itxasoko, itxasoan beti moldatu izan gara ondo, eta gaur ere, bueno, demostratu dugu, eta egia esan oso gustura. Gauzak ondo atera zaigu, ez dugu inungo akatsik egin, eta gaur horretako eguna zen da, bueno, Ondo.
Estropadak 19-20 minutukoak izaten baldin badira, pentsatzo 23 minutu eta 19 segundo behar izan zituen Urdaibaik ibilbidea osatzeko. Bigarren, 32 segundo era Zierbena, Urdax Antepara.
Bueno, digo eso, ¿ves? Bigarren gatza ez zaigu gustatzen. Baina bueno, uste dut ez dugu lamatu
24 orduko gaiz.
Igual aurreko batzuekin eta gero uretan gogortuta genuenean trailerra, ba urez bete eta hirugarren luzea atzean.
Minututik gora galdu zuen Hondarribiak, hirugarren izan zen Joseba Munarriz patroia.
Egun hauek ikasteko dira arraunen diteko eta zenbat eta faio gutxi egin, ondo egin, aurren ibiltzen da.
Donostiarraren aurrekoak arraun txikia utzi zuen bigarren Ziabogan baliza estriborretik utzi zuen seigarren amaitu zuen Ondarroako aurrelariak ere arrauna hautsi egin zuen eta kolpe hartu ere bai azkenean Urdaibai Zierben Hondarribia Lekitxarra San Juan Donostiarra Ondarroa eta Getaria izan zen sailkapena emakumezkoetan arraun lagunak nagusi baina gogoti sufrituta bi arraun hautsi eta hala ere garaile Xubane Uribarren arraunlaria
emaitza bai baino Baina, bueno, asko sufrituta, bi arraun puskatu iteu, nik estropa erdia arrauni gabe indet, da, bueno, zenun, espero da, azkenen esatea irabazi dula, ba, poza bikoitza izan da egia esan.
28 segundora bigarren, Orio, Maider Etxaniz.
Ba, ona, pozik gaude zoneako, oso gusto ibiliga eta ongi. Zegia san kakainak atera, bino, bueno, bain pozik gaude eta gustoa.
Orio, Tolosaldea eta Ondarroa 10 segundoko atzerapenarekin zigortu zituzten denbora baino lehen abiatzeagatik. Kaiku berriz deskalifikatu izan zen helmugan bere kaletik ez sartzeagatik. Arraun beraz txapeldun Orio, Donostiarra, Zumaia, Tolosaldea, Ondarroa, Deusto eta Kaiku urren ez urren emakumezkoen sailkapena.
Arraun taldean prestatzaile Juan Mari Etxabe da eta biru kontua aipatu nahi ditugu berarekin zuzenean dugu Arratsaldeon Juan Mari.
Bai, arratsaldean.
Kolokan egontzen zure ustez, atzoko hori eta justu-justuan egin ahal izan zen, ze iritzi izan zen nuen zuk, atzo, Omari?
Ba, eneko limitian, ez? Gainte lanbrura esartu zen eta kanpoko balizak ezien ikusten, ez? Momentu bat urzet San Juan eta Atazianian tanda hortan, aurreneko senior tanda ukerrena hor lehundu zela igual, lanbruekin eta ni eneko kolokan ikusi nuen. Kanetzekoen ez zian, iruditu olako... Olatoa itxaso handia zegoen, aizia zegoen gehiago, eta zakarra zegoen, baina, bueno, suspenditxikoetan ez zuzen margen abatzegoela. Eta gero kontrolak egitea, pues, azken iritu ziren, bueno, hobi izan duzela, ez? Porque lauk kaleta inbaldemanen eta kalio unotik bai ezin zela atera, hor bai, urti ezin zen atera korion gaino hortatikan, eta hor bai izango nukela, hoi suspenditxuk izango zela. Eta kontrolak pasazuen iruta laura, ni konformen gatzun izan, porque bastante garrillo zegoen gauza.
Aizu, kolokan dagoela, emakumezkoen txapelketa datorren asteburuan lana bikoiztu egiten zaizkizuelako. Esaiguzu zein den egoera, benetan hala da, kolokan dago, zuen prestaketa ez dago eginda momentunetan estropada bikoizteko zer diozu?
No, ez, nire esan zaten espainiko txapelketa ingo zela, lehen urtean betzela, hemen ingo zela, Ben izan nuen balizkoa gu jongo ginala. Prestakuntzan ondo sartzen zait, zalantzekean taldeak erantzun honen mango duriken, eta gutxeo badakit, oso ondo ikutela, eta gogotxo gaude, hori aberatzen den. Gainzikuak, bai, batzue renuntziatu indutela, ezan dute, eta, bueno, da, hori pixa bai badagola kolokan, pues, bueno, ez dakigula gozan dizin torko den, o zin posibilen torri. Gu desiatzen gaude egitea, eta gogotxo, gorta... Entramentu ondo sartzen zaigu eta zalantzek.
Claro, gutxienez hiru beharko dira egiteko gutxienez.
Lau. Ofizialki lau, bai.
Bueno, beraz arraun lagunak prest dago. Eta denboraldirako, zuen taldeko arraunlariak, patroiak hemen pasat dira, Euskadi Irratiko mikrofono aurretik eta ez dute gordena izan taldeak berriz ere lehen egindakoak errepikatu nahi dituela. Egi esan ote dute, Omari?
Bai, eta hortan guaz, ez, nire uste oso ondo daigela, lania oso negu oso ondo indugu, jende oso ondo gogotxo dago, eta ondo guzten ez, negurua oso ondo guzten dugu, hor biko gela, leian horren biko gela, balak edo, eta guri irazio horuna pues, gauzako oso ondo iberko txula, ez, nire, bai, garbi izan behar da, nire uste garbi elburua goitxu gula, liga eta berriro kontxarrik piketzea, eta hortan nahi, ez, oain kampenatuak, Ez genuen espero horren ondo ibiltzea, eta, bueno, batzai fortatu gabe horra ibiltzea, espero de toan fortaltzien ez auto eta aurre ematea eta azkarrago izatea, ez? Pero bueno, hortan ari galanean helburua garbitzego liga ta kontxa genela berriro garbitzeko eta bi egondan goaz, eta ordun ezin da eskutatu hori, porque bueno, emaitzak egordu ze eta zosegatik izango da.
Arraun lagunak prest dago beraz datorren igandean hau baiestatu daiteke Espainiako txapelketan parte hartzeko lanak bikoiztuta izango baituzte ere emakumezkoak. Ordute prestatzaile Jo Mari Etxabe, eskarrik asko.
Bai, zure mila esker, guatarte.
Egin dezagun aurrera, Herri Kirola, Iker Vicente demoraldi aparta osatzen. Lehen da bizi buruzburuko txapelketa ofizialak irabazi zituen, Nafarrokoa, Euskal Herrikoa. Ondoren, txikiaren aurkako desafioa, orain, udako agendako itzordua betetzen hasi aurretik, urrezko aizkolarien banakakoa. Bueno, hori dugu Azpeitiko Urrestilan atzo jokatu zen ekitaldiko lerroburu nagusia Jonan Derdelaoz.
Iker Vicente nagusi urrezko aizkoraren banakako lehian. 9 lanean, Otsagabikoak 19 minutu eta 6 segundo osatu du finaleko jarduna. Larrañagak 2 minutu eta 21 segundu gehiago behar izan ditu, 3 minutu eta 44 segundu gehiago ezpeletak. Vicente pozik urrezko lehiako 3. txapela jantzita.
Aurreko probatzen hasi naiz, zertu nentzizia azten. Banekin, ba, bueno, apuntzuko prestakuntza gila luten ongi ingo nula. Baina hasi eran motel azte zuindurra bat ez ziten, eta bueno, fuerte zinez, eta gorkotzek erantzun dit, eta ongi.
Leia estuago izan da, binakako finalean. Lauen borguztira, Malen Barrenetxea eta Karmele Gizasola zela hirugarren agaraile, 6 segundu, Ansorregiri eta Sorondori, 11 Barren Ariztegi bikoteari. Barrenetxea.
Ba, egia da, enula espero. Genia finale gatzea janetako sari bazan da, jo, labukazia hondi gehiago.
Gazte mailetan Jon Erdozia txapeldun 23 urte zazpikoan, Osinalde 18 zazpikoan eta Aitor Saralegi 16 urte zazpikoan. Harri jasotzen bi taldetan banatu dituzte Iguaran Lizeaga orain 72 urteko desafioa berritzeko. Telleria, Galarraga eta Lartain Garaile 7 minutu eta 45 segundutan egin dituzte 103 jasoaldiak. Eta bestalde, Aizarna Zabalgo Uztarrimotzeko Idiproben 3. eta azken jardunaldia jokatuko dute gaur gaueko 10:00. Alegria, Erkoreka eta Herriko Etxaberen Uztarriak ariko dira. Errezilgo txokolaterena da genditu beharko marka, 45 plaza eta 6 zinta pasa egin zituen Errezildarraren Idiak.
Ziklismoan Primo Roglic esloveniarra geri zaigu gaur izki larriz Dofine irabazitu eta bi aste terdi ditu orain turrak eskatzen dion pedal puntua zehazteko. Badirudi horretan lan handiagoa izango duela Ebene Poelek. Bueno, Dofineren laburpen hau prestatu dugu Xabier Usabiagak.
Dauphine bigarnez irabazita Primoz Roglicek baditu jada 21 itzuli labur bere palmaresean. Egungo pelotoian ez da inor hain zaku oparoarekin. Prestaketan inor baino zorrotzago esloveniarra beti dago puntuan, eta beti erakusten du bere nortasun orakatua baina orban batzuk ere agertzen zaizkio aldian behin. Normalean azken egunean gainera, eta erori edo txakalaldi, eskuan zirudiena behar bezala bildu gabe gelditu izan da behin baina gehiagotan. Eta atzo ere egin zuen eskapada galanta Mateo Jorgensonen joari erantzun ezin da. Badu hor, konpondu beharreko arazotxoa. Zalantza handiagoak utzi ditu Ebene Poelek turrari begira. Puntuan ez dagoela esan azuen eta erlojupekoa irabazierren, mendate luze eta gogorra kontrako ezterrien gelditzen zaizkio behar bezala irentxi ezin da. Kilo eta erdi, bi edo hiru ere galtzeko bamenditu oraindik, eta orain hasiko duen alturako konzentrazioan galdu eta gora egingo du. Baina galdera da, nahikoa izango ote da? Bai akaso, orain atzetik ikusi behar izan dituen Roglic, Carlos Rodriguez edota Jorgensen harrapatzeko, baina Binego eta Pogatxar urrunetik ikusi beharko dituen errezeroa daukat. Daufineko albisterik pozgarrienak Oier Lazkano eta Deregi izan dira. Biek ala biek, Newtonen garrabitatearen legea ezbaian jarri dute ustekabean. Lazkanok sapaian nunduen oraindik inork ez daki, eta barruan duen motortzar hori behar bezala zaizelkatzen duenean, noran igo daiteken ere ez.
Derek Gee, Dofinen irugarren eginduen kanadiarra garri eta zur utzitu beste behin txirrindularitza mundua. Israel taldera jodugu argibide bila, irugarren denboraldia du taldean 26 urteko mutilak, iazko giroan izan zuen benetako goraldia. Israelen zuzendarietako bat Oskar Garrero altxasorra dugu.
Bai, harrituta gelditu ginen zengatik, bost aldiz egin zuen bigarren postua eta ikusten genuen nola rekuperatzen zuen egunez, ni batzutan esaten nion, pues egun bat lase hartzeko, beste egun batea prestatzeko, baina bere nahi zuen egunero joan, zeratik hankak on zurden eta hori, eta bueno, pues saiatu genuen ja esplotatu arte, baina ez zuen esplotatu, eta azkenean azkeneko etapa oso gorra izan zen, eta bigarren egin zuen berriro.
Aurten turra sartu diote bideo horrian, Guerrero guste du gaia baduela mutil honek 10 aurrera egiteko turrean.
harrituta gaude, baino ez hain beste, zengatik ikusi genuen joan zan urtean bere nibeia eta bere motorra nola zen, eta orain ikusi nahi dugu ia bueno, nora joaten da, ez? Niretzat turrean hasi behar du mentalitatearekin, pues hor generalitat egiteko, ez? Behar bada 10etan sartzeko o akats egiten baduzu eta azkenean galtzen duzu dena, pues bueno, pues etapa bat saiatu irabazten ihesaldi batean, ez?
Berritasunetako bat, aurtengo Dauphinen Derek G. Jokoan atzodanik Suitzako itzulia, gaurko etapa baduztik dabiatzekoa, Liechtensteindik, lehen dabiziko etapa honetan lider, Yves Lampaert da, atzo erlojuaren kontrako saio irabazi, bigaren bisegar izan zen, hiru segundora.
Autoen tailer normal batean papertxo bat emango dizute urrengo berrikuspenaren datarekin. Normala. Eta denboraren joanean papertxori galdu egiten da eta ez dakizu noiz tokatzen zitzaion. Normala. Iruñean ibilgailuaren bizitza osoa digitalizatzen dugu eta SMS bidez jakinaraziko dizugu urrengo bisita. Normala, ez da? Edo agian ez hainbeste. Neumatikos Iruña. Auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera zure neumatikoak aldatuzkero eskuratu 80 euroraino opari.
Zatoz ekainaren 16an, Aralar Natura Parkearen egunera. Ibilaldi gidatua, artaldeen erakustaldia, hegazti askaketa, palankarien jolasa eta gazta dastaketa etinkarnatuz taldearen musikaz girotuta. Informazio guztia gipuzkoanatura.eus webgunean. Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako ekimena.
Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsalde gordu biak 11 minutu gutxi, tenis egutegiak urteko egun handietako bat izan zuen atzo Roland Garros torneoko finala garailea. Carlos Alcaraz, Espainiarra dugu, 21 urteko mutilak Grand Slameko 3. garaipena du eta hirurak zoru desberdineko pistetan. Pogatxar ziklismoan, Iker Vicente Aizkoran, Alcaraz tenisean, gaztetasuna, anistasuna, garailesena, txapeldun gazteen aroan. Bildezagun, atzoko finalari buruzko kontu gehiago, Jonander dela, hoz?
Carlos Alcarazek handi egin du Roland Garros irabazita. Espainiarrak estreinego aldiz lortu du Frantziako irekian irabaztea Alexander Zverev 5 setetan menderatuta. Gisa horretara bere ibilbideko 3. Grand Slam eskuratu du. Final horren inguruan Igor del Busto, Euskadiko Tenis Federazioaren presidentea.
Atxoko finala Roland Garrosekoa ezen izan oso partidu ona, kalitate handikoa, baina emozio asko kizuen eta nahiko partidu berezia izan zen. Jendea batxotan badaki, baina finalak ez dira beste partiduak bezala, gauza ezberdinak dira, tensio gehiago dago, jokolariak neko urduri daude, batez ere inoiz ez badute txapelketa hori irabazi, eta horregatik biak atxo neko urduri zeuden.
Urduri bai, baina irabazi egin zuen eta nola gainera, lur zanpatuen irabazita hiru gainazaletan irabazi duen tenislaririk gazteena bilakatu du Alcaraz 21 urterekin. Pista gogorrean lortu zuen lehendabizi 2022ko Estatu Batuetako irekia. Belarretan gero, iaz Wimbledonen eta Parisko garaikurra llegatu da orain. Zer gainaz aldatorki ondoen Alcarazi? Entzun, del Busto.
Bere jokoa, behar bada bere estiloa hobeto moldatzen da pista arinean jokatzeko. Bai pista arina gogorra, hau da US Openekoa edo Australian bezalakoa, edo bedarrean arina da, bestea baino.
Oraindik ere zeresana emango du ordea, Alcarazek bai pista batean, baita bestean ere. Konparazio baterako, Rafa Nadalek 22 urterekin lortu zuen 3 gainazaletan irabaztea. Roger Federerrek 27rekin eta Novak Djokovicek 29.
L'Equipe egunkarian ikusi dugu gaurko lerroburua eta askotan harritu egiten da bat, kirol kazetaritzan egunero lerroburua jarri behar. Ez kirol kazetaritzan, arlo guztietan esan daiteke, beti iruditzen da izan zaigu, oso artetxue izan behar dela hitzak ongi nahastu eta josi behar direla lerroburu erakargarri bat egiteko. L'Equipen azala beti da erreferentziazko azala, Alcaraz ageri da kopari helduta eta huxe titularra, izar bat lur gainean. atzoko garaipen ikusgarri hori 21 urteko espainiarrak. Emakumezkoen futbol liga oraindik ere bizirik daukagu, azken aurreko jardunaldi asteburu honetan jokatu da. Atzo Real Madridek bat Atletikek utz, Madridek bi Realak hiru eta Tenerifek bat Eibarrek bat. Badirudi Realak augustu onarekin amaitu ahal izango duela denboraldia. Atzo bi eta utz atzetik zihoa markagailuan eta gero gauzak era bat aldatu ziren. Irauli egin zuen Realak markagailua. Hauxe zioen birmoldak eta harrigarri hortaz nahi aparizio jokalariak.
Bueno, ajuste batzuk india bai presio eta defentsan eta bueno, nik uste dut mezua izan dela ba jarraitzeko, ondo nahi deula bukatu temporada azkeneko bi partido hauek eta guregatik eta batez ere ba ikuste etortzian pertsonagatik iteko eta bueno, sinistu deu eta ondatatzegu.
Gogoan izan berda Atletikek atzo partida galdu bai, baina Atletikek bereziki burua datorren igandeko horretan daukala Sevillaren kontra. Noski denboraldia bukatutzat emango dute eta ba agur esango diete bati baino gehiagori tartean Garazi Muruari eta handi egin duena Eibar izan da eroso eutsi diolako mailari eta atzo haze gola. Ez du esango partidako lehenda biziko segunduetan izan zen gol hori gol ederra denik. Atezainak zer egin zuen. Ikusi ezazu mesedez atzoko Tenerife Eibar partidu hortan 8. segundoan bere zelaiaren eremutik Eider Aranak sartu zuen gola. Ikusgarria da. Eider Arana duzu partidaren laburpena egiten.
Bagenekien bagento zela oso zelai zail batera, oso aurkari zail baten kontra ere, gauzak ondo egiten dabitzana. Ta bueno, egia da gu gogotsu etorri garela ona, ba gure azkenengo partidua Ipuruatik urrun, ba alik eta sentsazio honekin amaitzeko ta nik uste ba taldeak aurpegia eman duela.
Datorren asteburuan azkeneko jardunaldia Athletic Sevilla esan duko, Eibar Granada eta Reala Levante eta aurretik ostiralean futbolaren diktaduratik aparte ibili direna gustore izango ziren, baina berriro ere hemen datoz futbolaren atzaparradak. Eurokopa astera doa. Lehendabiziko partia ostiralean Alemania Eskozia eta pilotariak berriz ere ba udako oporraldi labur horren ondoren kantxetan izango dira, baina bueno, asteburuan ere izan ditugu, esate baterako Labriten atzo Nafarroako Foru Erkidegoko finalak Keperi Barze eman zuen Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arraiza eta Gaminde txapeldun Nafarroa Foru Komunitateko 4. ekitaldian 22 eta 10 finala desorekatu izan zen besteak beste astapenean Zabaletik pelota bat bueltatu nahian Leire Garaik belaunean kolpe gaiztoa hartu zuelako partida guztian zehar nabaritu zuen hori gero. Miriam Arraiza txapeldunetako bat.
Hasiera batean irabazen juinan eta hala ta guztiz ere, bueno, 22-10 bukatu dugu, baina egia esan behar balin bade, markadorak erakusten duena baino gogorragoa izan da partidua. Eta bueno, sensazio ze politak, ez, baina egia da azkenean Leire gara ilusionatu egin zala eta pena badala, ba ez jokatzea partidu bat 100-100, balin badakizu aurkaria ez dagoela 100-100, ba bueno, beste gauza delako, ez.
Garaik atzo arratsaldean bertan plaka egin zuen eta belaunezurra oso kolpatuta daukala esan digu, hautsirik ez daukala esan diote, naiz eta proba gehiago egin behar dizkioten. Beste lesio batek zuzen, Ibarrolarenak eman dio aukera Arraizari txapela eskuratzeko. Enara Gaminderekin aritu da finalerdian eta finalean eta gozatu egin du.
Ni sartu nintzen semifinalitan bere ordez eta bueno, suerte pixkat horrekin, ez, ba azkenean finalera iristeko aukera izan dut eta horre Gaminderekin nola ez, ba oso ondo ibili gera jokatzen eta azkenean asko disfrutatu dugu, ez. Gaminde beti izan da pelotari oso ona, kristonako potentzia daka, bakarrik 17 urte ditu, baina bueno, nik 19 izan da ni baina asko zebeto jolasten dula esan dezaket eta bentxe bertan atzelaritako potentenetariko bat.
Txapela, Labrit bezalako eskenatoki batean eskuratzea berezia dela esan digu donostiarrak are gehiago armailak beteta daudela.
Pero ez una baino jende gehiago torri izan eta txikitatik amestu duzun gauza bat ikusten duzunean eta armaila beteta ikusten duzunean ba emozionatu egiten zara eta liberan ba pixkat urduri jartzen zara, ez, jende etortzen dazu ikustea eta gero ere oso polita da jendea beste mugitzea, ba bertakoa den kirol baten ikusteko eta horrek emozionatu egiten zaita.
Atzo lau final jokatu ziren txapelketa honetan Goiz Borobila izan zen antolakuntza pozik Iker Amarika.
Ikusleen aldetik oso erantzun ona izan zuen finalak, kalean geratu zelako jentea ezin sartu, eta bueno, antolatzaile bezala ba oso pozik txapelketarekin, ba txapelketa borobila izan delako, eta finalak ere politak izan ziren eta sekulako giroa bizi izan zen Labrit pilotalekuan.
Emakume Master Cupek orain, San Fermin torneoa, Udarako torneoa, eta San Mateoak izango ditu urrengo hilabete.
Bueno, giroak ez du laguntza, baina guk ere neguko erropa kendu eta udapartekoa hartu nahi izan dugu. Gaurtik aurrera, tostartean, hemen Euskadi Irratian, udazkenean hartuko dio berriro lekukoa katedra saioak. Atletismoan ez da posible izan, Sergio Fernandez bidean gelditu zaigu, ez da, Arritxo?
Bai, alaxe da, 400 metro esietan, final aurrekoetako bigarren txandan egin du korrika, ez du lasterketa txarra egin, bosgarrena izan da bere txandan, baina bi lehenengoak sailkatzen ziren zuzenean, eta beste bi korrikalari denboragatik. Bere urteko markarik onena egin arren, 49:34, ez da nahiko izan finalerako txartela lortzeko. Bihar izango ditugu lanean, Manu Kijera Xabalinan, eta Tesi Ebosele luzera jauzian. Gaurko finalak 8:45 aurrera, nesken pertiga, nesken mailu jaurtiketa, gizonezkoen 400 metroak, emakumeen 400 metroan, gizonezko 3000 oztopoak eta gizonezkoen 200 metroak.
Futbolik gabe umezur zibiltzen dira batzuk urtean zehar, bereziki futbolik ez dagoenean, bueno, ba, esango diegu, itzordu benetan ikusgarria dela, Europako atletismo txapelketa. Errugbian AS Bayona taldeak Frantziako bigarren mailarako urratsa emando asteburu honetan Chili Mazarin taldearen aurka 20-23 irabazi zuten lehia luzapenean. Saioa Jaurena Bayonako jokalaria da.
Uf, partida gogorra izan zen, ze bero handia egiten zuen eta bueno, pues lehen bero hauekin eta bueno, kosta zitzaigun eta bueno, pareko taldean ere pues neska gogorrak ziren eta bueno, kosta zitzaigun aurrera eramatea.
Denboraldian zehar ikusi dute Baiona horrek gazteak ere onak zetozenez, bazegoela gaia maila zigotzeko helburua hartzeko.
Osa, progresio ona izan du da, taldeko gazteek, bueno, ere pila bat eman dute, ikasteko gogoz, eta bueno, hoi eskertzen da, eta gustora, urte polita izan du da, gierra.
Bueno, saioa Jaurenak eta besteren batek, aurten utziko dute errugbia, esate baterako, baztango jokalari honek, 35 urte ditu, datorren denboraldian Getxo, Espainiako Liga nagusian hariko da, Baiona, Frantziako bigarrenean. Entzun dezagun, Kamar Baldwin, Trentotik etorriko den, joko antolatzailea, Baskonia taldera. Gaur, ongi etorri, mezu hoxe bidaliriko.
Baskonia, KB here. I'm excited to join the team, the city. Excited about the opportunities, you know, for the next coming seasons, and excited to see what we can accomplish together.
Joko antolatzailea gustora dago, eskerronego, Baskoniak bi denboraldirako kontratu egin diolako. NBA-n bart, Boston Celticsek bigarren partida irabazi du, Dallasen kontra, eta Gipuzkoa Basketek berri eman du, bigarren entrenatzaile Jon González izango dela. Aurten iraurgin aritu da, beraz, badu, Mikel Odriozolak laguntzailea datorren denboraldirako, Jon González. Agortu dugu tartea iluntzeko 8:20. Arratsaldeon.